objektív.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad, Pereraadios ja Objektiivi portaalis. Objektiivi raadiosaade alustab uue hooajaga. Siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Sellel hooajal oleme eetris igal nädalal Pereraadios laupäeviti kell 17. Aga nüüd natukene teemadest. Räägime sellest, kuidas pensionireform Eestis edeneb ja millised on olnud pensionireformi pooldajate ja vastaste argumendid. Räägime ka Ungari teemal, sellepärast, et Ungari suursaadik Krisztof Forrai on annud Objektiivile eksklusiiv intervju. Ning siis räägime EKRE liikme Kenno Põltsami artiklist, mis on saanud sotsiaalmeedias väga palju vastukaja. Ning lõpuks tõstame üles ka homoühingute rahastamise teema, millest on hiljuti kõnelenud omaenda raadiosaates Mart ja Martin Helme. Need on selle saate teemad. Aga nüüd tuleme võib-olla alustuseks Objektiivi uue hooaja juurde, nimelt nüüd oleme eetris igal nädalal ja Pereraadios igal laupäeval kell 17.
Ja väga hea meel on, et meie koostöö Pereraadioga jätkub ja me loodame ühtlasi sellele, et meie raadiosaadet võiks kanda üle ka mõni teine raadiojaam, sest meie eesmärk on ju jõuda võimalikult paljude inimesteni nii läbi meie portaali, läbi Pereraadio kui ka teiste võimalike kanalite. See on ühtlasi ka põhjus, miks me oleme teinud pingutusi, et meie materjalid oleks kättesaadavad ka podcastidena, nii et nüüd Objektiivi, kõik Objektiivi saated on kättesaadavad podcasti vahendusel, kas Apple Podcastis või Spotify's, nii et kui te nii-öelda subscribeite meie kanalile nendes podcastide keskkondades, siis te saate kõiki meiega videosaateid kuulata helilisel kujul sealt. Nii et loodame, et tuleb viljakas hooaeg ning et jõuame paljudel kordadel olulisi sõnumeid kõlama panna.
Aga tuleme konkreetsete teemade juurde. Objektiivi saade on keskendunud vahel intervjuudele, aga peamiselt oleme viimasel ajal rääkinud sellest, mida siis Objektiivi enda portaalis nädala jooksul esile on toodud ning oleme üritanud seda omalt poolt veel kommenteerida, pakkuda sellele oma enda nägemus siin raadio eeteris. Sina tegid Isamaa liidu esimehega intervjuu. Ja see intervjuu keskendus eelkõige pensionireformi temaatikale. Võib-olla juhatad sisse selle arutelu, et millised mõtted sealt intervjuust kõlama jäid ja sinule kõige nagu tähtsamna tundusid?
Jah, see teise pensionisamba reformi küsimus on viimasel ajal päris palju tähelepanu saanud ja pole muidugi ka üllatav, sellepärast, et kõige jõukamad huvigruppid üleüldse, kes Eesti avaliku arvamuse väljal saavad tegutseda, on sellesse protsessi otseselt kaasatud, nende huvid on siin otseselt löögial, jutkeb loomulikult pankadest ja teistest fondihalduritest, kelle kasutuses on hiiglaslikud summad, me räägime siin miljarditest eurodest, mida siis hallatakse ja mille haldamise pealt võetaksegi vägagi korralike fondihaldustasusid. Ja nagu me teame, see teise samba süsteem on kohustanud suuremat hulka inimesi, kes on selle süsteemiga liitunud või kes on sündinud pärast, me mäletaks 1918 aastat, selles süsteemist osa võtma ja olema seotud siis selle teise pensionisambaga. Ja nüüd reformi keskmes on ettepanek teha see pensionisambaga liitumine vabatahtlikuks või mitte ainult liitumine vabatahtlikuks, vaid selles osalemine vabatahtlikuks. Ehk kui sa juba oled ka selle osaline, kui sa juba oled liitunud, siis sa võid selle lõpetada, sealt välja astuda, oma raha välja võtta. Ja muidugi on siis pangad käivitanud ka oma PR-masinad, avalike suhete bürood, nende hüvanguks kindlasti siin tegutsevad, on pöördutud ka advokaatide poole, et tõstatada küsimus selles, kas see teise pensionisamba reform on üleüldse põhiseadusega kooskõlas. Ja noh, sellepärast ka avaliku arvamuse väljal me näeme peaaegu lauskriitikat teise pensionisamba reformi suhtes. Mõned üksikud hääled tegelikult ainult räägivad pensionisamba reformi toetuseks lisaks valitsusele siis ja nendest juba kõige silmupaistvam on olnud Indrek Neivelt, kes on võrrelnud seda teise pensionisamba reformi ka päris orjuse kaotamisega, et inimesed ei saa olla pankade suhtes justkui sunnismaised, et sa pead oma raha andma pankade kasutusse ja pead neile kopsakaid teenustasusid maksma selleks, et nemad saaksid sinu pensioniraha nii-öelda investeerida siis. Ja tõepoolest, see nädala alguses rääkisin sellel teemal ka erakonna Isamaa esimehe Helir-Valdor Seedriga, soovitan ka seda intervjuud eraldi kuulata, aga sellest intervjuust minu meelest jäi kõlama selline väga terve mõistuslik seisukoht, et on täiesti veider selline olukord, kus need jõud meie ajakirjanduslikul maastikul ja ka poliitilisel maastikul, kes nimetavad ennast liberaalideks, on lihtsalt põhimõtteliselt vastu sellele väga lihtsale ja tegelikult ju mõistlikul ettepanekul, et inimesed saavad ise valida, kas anda oma raha nende pensionifondide kätte selleks, et investeerida seda nende pensioni hüvanguks või kasutada oma raha mingil muul moel, kas näiteks kinnisvarasse investeerides, oma lastesse investeerides või lihtsalt oma elu järge parandades näiteks. Nii et tõepoolest see on väga kummaline olukord, et liberaalid vastanduvad ettepanekule anda inimestele rohkem vabadust oma enda vara kasutamiseks. Ja nagu neivalt ei tõbavalt välja, kummaline on ka see, et sotsialistid võitlevad kõige agaramalt pankade kasumite eest ja pangad väidavad ennast kõige agaramalt seisvad vaeste inimeste pensioni eest. Nii et kui kuulata seda juttu, taandada see jutt sellistele lihtsatele loosungitele baaspositsioonidele, siis on näha, et midagi siin ilmselgelt ei klapi. Et retoorika ja need tegelikult intentsioonid, mis retoorika taga paiknevad, ei paista sugugi kokku langevad.
Ja tõepoolest Indrek Neivelt ütles siin hiljuti sotsiaalmeedias, et liberaalid ei taha inimestele vabadust anda, sotsiaaldemokraadid võitlevad viimase veretilgani pankurite tulude eest ja pankurid muretsevad vaeste pensioni pärast. See on see Indrek Neivelti tsitaat. Aga mina pean tunnistama seda, et mul on väga hea meel vaadata seda, kuidas üks konservatiivne erakond Isamaa kujul siis tegutseb Eestis tõsimeeli selle nimel, et teha midagi rahva heaks suure raha ja pangandussektori vastu. Ma ei mäleta ausalt öeldes sellist tõsis sammu siin Eesti viimastel aegadel, et keegi oleks tõepoolest teinud midagigi rahva heaks ja suure raha vastu, oleks siis astunud välja tõepoolest Eesti tavaliste inimeste säästude ja tavalise inimese hakkama saamise osas. Ning seda on suurepärane vaadata, et Isamaa on selle võtnud ajada. Ma ei saa kuskilt otsast mitte väljendamata jätta oma head meelt selle üle. Ja on väga huvitav vaadata ka teise poolt seda, kuidas kramplikult pangandussektor siis üritab loomulikult oma miljardite tulusid kaitsta, sellepärast, et seadusega on ju määratud see, ja ka need, kes siis on teise sambaga liitunud, see, et osa sinu palgast läheb sinna teise sambasse ja pankur saab seda siis oma enda fondides investeerida täpselt nii, nagu ta ise soovib. Meil inimestel, tavalistel inimestel ei ole tegelikult juurdepääs sinna, et kuidas see fondihaldur seda raha kasutab, kui palju sealt kaduma läheb, millistesse riskiprojektidesse see raha investeeritakse, et see on nii-öelda, noh, peaks olema meie usu küsimus, et me anname oma raha sinna panga kasutusse ja pank siis peaks idee poolest seda raha kuidagi kasvatama.
Ma ei ole päris kindel, et see tegelikult nii on, et meil sellel infol üldse ligipääsu ei ole, et esiteks, no minu mõelest ei saa seda päris nii investeerida, kui nad ise tahavad, et seal on ka piirangud seatud ja tegelikult peaks olema, ma ei ole ka kursis nüüd, aga ma ei küll eeldan, et on ikkagi ka võimalik tutvuda sellega, kuhu ja mis moodi nad on konkreetses fondis seda raha investeerinud. Küsimus on vist pigem selles, et neil ei ole erilist motivatsiooni väga pingutada selle nimel, et need investeeringud oleksid maksimaalse tootlusega, sellepärast, et ega kui need investeeringud tootlust ei tekita, siis ega nemad sellepärast oma fondihaldustasusid ei kaota.
Jah, nad on loomulikult oma fondihaldustasude juures kinni, sellepärast, et tegu on hiilaslike fondidega, mida siis investeeritakse, no ikkagi põhimõtteliselt oma äranägemise järgi, et nagu sa ütlesid, seal on mingid teatavad piirangud, et päris nii-öelda riskifondidesse see ilmselt ei lähe see raha, aga siiski pank saab ulatuslikult otsustada, et kuhu see asi investeeritakse ja kuhu mitte. Ja loomulikult ei ole seal sellist, nagu ikka, kui tavalisteks klientideks on riik või inimene, siis ei pea hakkama pangad tõsiselt tegelema sellega, et kasumit toota. Ainult siis, kui suur raha mängus ja samasugused ärihiiud on teisel pool lauda nõudmas, et nende tulule tuleks väga tõsist tootlust, vaid siis hakkavad asjad toimima, aga mitte siis, kui tavaliste inimeste pensioniraha on kuskil fondides. Et see on ju olnud ka kriitika , mida selles suunas on paljud Eesti avaliku arvamuse välja toonud ja Neivelt on olnud üks nendest peamistest . Aga kui välja tuua veel poliitikute suhtumist , no siis tõepoolest vaadata Sotsiaaldemokraatliku Erakonna positsiooni , et nad teevad kõik selleks , et pensioni teise samba reformi ära hoida , no siis see on küll naeruväärne ja tõepoolest , nagu Indrek Neivelt tõdeb , et sotsiaaldemokraadid on paljastanud ennast siin sellise viimse veretilgani pankurite tulude eest võitleva erakonnana . Ja konservatiivid on siis läinud pankurite tulude vastu , et tõepoolest huvitaval ajal me elame .
Jah , noh muidugi ei ole väga raske mõista , miks sotsiaaldemokraadid ka sellise positsiooni on võtnud , pidades silmas , et Eiki Nestor on üks peamisi , kes on selle süsteemi arhitekt olnud . Tema eestvedamisel on selline süsteem püsti pandud , aga küsimus , mida ma esitasin ka Helir-Valdor Seedrile , seisneb selles , et kas me ei peaks rääkima ka mingisugusest reaalsest vastutusest , kui on pandud püsti selline süsteem , mis on tootnud hiiglaslikke kasumeid pankadele ja teistele fondihalduritele , samal ajal inimeste suhtes on olnud kahjulik , olles väga madala tootlusega . Indrek Neivelt on ju rääkinud sellest , et kui täpselt sama summa on investeeritud pensionifondi Rootsis või Eestis , siis täpselt sama aja möödudes , pensioniikka jõudes , on Rootsis inimestel väljavaade saada 3 korda kõrgemat pensionit kui Eestis . ja küsimus ei ole siin elatustasemes , me räägime sellest , et täpselt sama summa on antud fondide kasutusse , kuidas see siis nüüd niimoodi võimalik on ? Kuidas on Eestis selline süsteem püsti pandud , mis on inimeste tavaliste siis nende pensionikogujate suhtes nii ebasoodus ? Ja kui on pankade huvide poole nii rängalt kaldu olev süsteem püsti pandud , siis minu meelest peaks küsima ka , et kes need poliitikud on olnud , kes on sellises asjas osalenud ja millistel motiividel nad on ikkagi nüüd käitunud . loomulikult on üks võimalus see , et tegelikult ongi toimetatud niimoodi täiesti heausklikult ja on asi lihtsalt halvasti välja kukkunud , et võib-olla pangad on pidanud peenikest naeru , saanud väga hästi aru , et ehitatakse süsteemi , mis on selgelt nende huvide poole kaldu , aga need poliitikud , kes on selle süsteemi ülespanemises osalenud , pole ise sellest aru saanud , see on reaalselt võimalik . kas see on tõenäoline , julgen kahelda . Julgen kahelda , et mitte keegi pole aru saanud , et tegemist on tegelikult hoiustajate suhtes ebasoodsa ja pankade suhtes ülimalt soodsa süsteemiga , mis on tagatud seaduse jõuga , eks . Ja noh , loomulikult ei ole sellel mitte midagi pistmist ka sellise vabaturumajanduse loogikaga . me küll räägime , et meil on siin vabaturumajandus ja nii edasi , aga kus teis vabaturumajandus on , kui inimesi seadusega kohustatakse andma oma raha pankade ja teiste fondihaldurite kätte , selle asemel , et jätta neile võimalus valida ise , kas nad tahavad sinna oma raha paigutada või mitte . minu meelest peaks olema täiesti elementaarne , et oma raha paigutamiseks nendesse fondidesse on ainult üks määrava tähtsusega kriteerium . see on see , kas see on parim võimalikest viisidest omale pensioni koguda . kui nad näitavad väga kõrgeid tootlusi , näitavad , et suure tõenäosusega mitte kuskile mujal investeerides samamoodi ja sama kindlusega endale pensionit ei kogu , siis inimesed peaksid vabatahtlikult viima oma raha sinna . mitte nii , et nad on seadusega sunnitud oma raha sinna viima ja kui tahavad välja võtta , siis öeldakse , et ei saa , sellepärast et selline on seadus . nii et ka sellise liberaalsuse printsiipidega , mille keskmes peaks olema see , et inimene saab võimalikult laialt ilma riigivõimu sekkumiseta ise oma vara kasutada , ei ole sellel sobingul küll mitte midagi pistmist , mistõttu muidugi ka märkimisväärne , et Reformierakond seda nii kindlameelselt toetab , esitledes ennast ise peamise liberaalse erakonnana Eestis koos sotsidega .
ja mis selle reformi sisu on , see tuleb ka loomulikult siin üle korrata , reformi sisu on see , et teha teine sammas vabatahtlikuks ja võimaldada nendel , kes ei taha selles sambas osaleda , lihtsalt oma sinna senini kogutud raha välja võtta  ning see on ju suurepärane lüke , et tegu ei ole teise pensionisamba otsese lammutamisega , kui inimesed soovivad sellistel tingimustel omaenda raha pensionisambasse paigutada , makstes iga kuu sinna eurosid ja eurosid , siis on neil täielik võimalus seda edaspidi ka teha . ja nendel , kes ei soovi , nendel , kellel ei ole usaldus selle süsteemi vastu , need saavad oma raha välja võtta ja investeerida kanda seda kuhugi mujale või maksta ära oma pangalaenu või koolitada oma lapsi või teha mingisuguseid muid kasulikke finantsotsuseid, mis on väga huvitav, et paljud pankurite poolt kinnimakstud PR-firmad üritavad näidata just nimelt nagu rahval puuduks igasugune võimekus üle üldse hakkama saada. Ning kui nad oma raha kätte saavad, siis teevad nad automaatselt kahjulike otsuseid, nagu peaks riik ja pangad toimima ühiskonnas laste kasvataja positsioonil. Et see on jällegi ühe konkreetse printsiibi vastu minemine. Idee selle poolest, et ühiskonnas peavad inimesed, kodanikud ise vastutust kandma oma enda finantside ja miks ka mitte oma enda rahalise tuleviku eest. Mitte ei pea seda esmajoones tegema riik ja tagatipuks veel eelkõige pangad.
Ja eks küsimus ei ole ju siin ainult selles pensionifondis. Küsimus on selle taustal laiutavas suuremas ideoloogilises projektis, mis tegelikult üha rohkem võtab inimestelt ära vabadust ise oma elukorralduse üle otsustada, ise neid valikuid langetada ja mis tegelikult lähtub sellisest eeldusest, et inimesed ei olegi piisavalt vastutustundlikud selleks, et ise neid valikuid teha. Me näeme seda ju mitte ainult pensionireformi või pensionisüsteemi kontekstis, kus öeldakse, et teie peate andma oma raha riigi poolt ette kirjutatud süsteemi, et teile pensioni kogutakse, sellepärast, et me ei usalda, et sellega ise hakkama saaksite. Aga mida me näeme näiteks meditsiinisüsteemis? Te peate maksma sotsiaalmaksu, sellepärast, et olla osaline riiklikus sotsiaalolekandesüsteemis, tervisekindlustuse süsteemis, sellepärast, et me ei usu, et te ise hakkama saaksite oma tervise eest hoolitsemisega. Mida me näeme haridussüsteemis? Te peate oma maksudega ülal pidama riikliku haridussüsteemi, põhimõtteliselt on ju kehtib, põhimõtteliselt kehtib eeldus ka selles kohta, et te peate oma lapsed alutama riiklikule õppekavale, kui mitte panema nad ka riiklikesse õppeasutustesse, sellepärast, et me ei usu, et teie vanematele ise sellega hakkama saaksite, et oma lapsi kasutada ja harida. Ja no, nii edasi, nii et noh, ise kui nii demokraatia nii välja, eks, et kui me oleme rääkinud siin rahvaalgatuse õiguse taastamise vajalikusest selleks, et kodaniku algatuse korras saaks ka parlamendis eelnõusid algatada vajadusel ka rahva hääletusi ja et inimesed saaksid selleb poliitiliste otsuste langetamises osaleda, siis mida teine pool tegelikult vastu käib sellele, isegi mitte alati eksplitsiitselt välja öelduna, aga põhimõtteliselt eeldusena alati arusaadavana.
Kaas arvatud eksplitsiitselt välja öelduna.
Jah, mõnikord.
Üha rohkem.
Mõnikord, jah. Aga on siis ikkagi see positsioon, et tegelikult rahvas on loll ja rahvast ei saa riigielu puudutavad otsuste juurde lubada, sellepärast, et noh, ta ei saa asjadest aru ja ta teeb lolli otsuseid ja sellepärast on ikkagi vajalik, et väike selline professionaalsete poliitikute punt otsustaks kõik ära rahva eesteks. Nii et noh, kokkuvõttes mõtlen, siin taga on selline suurem maailmavaateline lahknevus, mis lööb välja muu hulgas selle pensionisüsteemi reformi puudutavas vaidluses.
Loodame, et pensioni reform läheb ilusti läbi ja inimesed saavad hakata ise otsustama oma enda pensioniraha paigutuse üle ja tegema vastutustundlikke otsuseid, sest üks konservatiivse maailmavaate peamisi tugipunkte on see, et konservatiivid usuvad inimestesse, nad usuvad inimloomusesse ja kuigi me oleme teadlikud, et inimene on patune ja ekslik, on kõige parem ühiskondlik kord see, kus me anname inimestele otsustusvabaduse nende küsimuste üle.
Ja üks asi, mida muidugi siia juurde lasub veel lisada ja mille peale ma arvan, inimesed väga palju ei mõtle praegusel ajal, on see, et ega pensionisüsteemides kui sellistes ei ole mitte midagi iseenesest mõistetavat ega loomulikku. Tegelikult riiklikud pensionisüsteemid ei esimese samba näol ega ka sellise teise samba näol, mis on kohustuslik, ei ole kuidagi kooskõlas konservatiivse, traditsioonilise kristliku elukäsitlusega. Riigi ülesanne ei ole hoolitseda ühiskonna abivajavate liikmete eest, printsiibis. Ma tean, et nii mõnelegi kuulajale võib see nüüd tunduda imelik, et mis jutt see nüüd on, kuidas siis riik ei hoolitse. Aga tegelikult me oleme harjunud ära sellise sotsialistliku ideoloogiaga ja sellest lähtuvate postulaatidega. Ja ei anna endale aru sellest, et normaalses ühiskonnas, ka kristlikus ühiskonnas peavad inimesed ise enda eest hoolitsema ja peab abivajavate liikmete eest hoolitsema perekond ja kogukond, mitte riik. Et see on juba põhimõtteliselt selline sotsialistlik ühiskonna käsitlus, kus me lahkneme sellest baasprintsiibist. Jah, loomulikult peab olema mingisugune süsteem ka nende inimeste tarbeks, kes on jäänud täiesti ammasrataste vahele ja keda ei abista mitte keegi. Noh, kui me räägime siin ma ei tea , lastest , kelle vanemad on ära surnud ja nii edasi , eks , kellel võib-olla ei olegi mingisugust ka laiemat perekonda , kes nende eest hoolitseksid , ka nende inimeste eest hoolitsemiseks peab mingisugune süsteem loomulikult olema . nagu vanasti olid vaestemajad , eks ole , et nende jaoks , kes on päris tänavale jäänud . aga printsiip , kui üldprintsiip on selline , siis on midagi selgelt valesti . sellepärast , et vastutuse tasand on nihkunud täiesti valele , ütleme , vastutus on liikunud täiesti valele tasandile , perekonna ja kogukonna tasandil , siis riiklikule tasandile .
see on laiem teema , mida me peame siin ka esile võtma ja käsitlema sügavuti , mis on riigi ülesanded ja mis on kodaniku ülesanded , sellepärast et meie praegune arusaam riigist on meilegi võib-olla täiesti hoomamatult sotsialistlik oma kõige põhilisematelt komponentidelt , et tegelikult peab riik olema selline asutus või selline superstruktuur , mis konservatiivse idee või maailmatunnetuse järgi peaks ennast kõvasti koomamale tõmbama ja mitte mängima sellist rolli inimese finantsotsustes , inimese hariduses , ühiskonna korraldamises , ühiskonna ideoloogilises suunamises ja väga paljudes teistes valdkondades , mida teised , nii-öelda teine pool , siis selline sotsialistlikult meelestatud ühiskonna pool peab , et vaata , et peaaegu iseenesestmõistetavaks suuruseks , et riik sellega tegeleb  aga kindlasti tuleme ka selle teema juurde tagasi järgnevates saadetes , ent nüüd läheme teise teema juurde ja selleks on Ungari .
Objektiiv .
jaa , ma võtan siit kohe jutujärje üle ja ütlen ära ka selle , et sinu poolt tehtud intervjuu Ungari suursaadiku härra Krzysztof Forrai'ga on väga tänuväärne ja sellest vaatavad vastu väga selged riigimehelikud seisukohad , millele me juhtisime tähelepanu ka oma juhtkirjas sel nädalal . soovitan lugeda seda intervjuud , soovitan lugeda meie juhtkirja , mis sellest räägib , ja kindlasti soovitan lisaks lugeda ka Viktor Orbani kõnetõlget , jutt käib siis kõnest , mille ta pidas circa aasta aega tagasi Euroopa Parlamendi ees ja mille sa lasid ka uuesti ära tõlkida ja Objektiivis avaldada , nii et võib-olla sa räägid ise ka lähemalt , olles neid tekste toimetanud ja nendega lähemalt kokku puutunud , mis mõtteid need sinust tekitasid , eriti võib-olla siis kontrastina selle poliitilise reaalsusega , mis meil avaneb Eestis ?
jah , härra Krzysztof Forrai'ga kohtudes , me nimelt kohtusime Ungari suursaadikuga paar kuud tagasi , enne kui me oma hooaja lõpetasime suvel , juba vaatas vastu selline äärmiselt tervemõistuslik , rahulik , nagu sa mainisid , riigimehelik suhtumine . viisakas , soliidne , riigimehelik lähenemine , mis peab omaenda riigist lugu , peab omaenda suveräänsusest lugu , ei suru ennast mitte kellelegi peale ja on valmis rahulikult , väärikalt , mõistlikult väljendama omaenda riigi positsiooni ja kaitsma Ungari kui siis tõesti omaenda suveräänsusest hooliva ja sellist nii-öelda kõikide rahvusriikide sõbralikku ühendust Euroopa Liidu näol ka propageeriva riigi poliitikat . Ja see oli väga kosutav näha härra Forrai juures ja see intervjuu annab tervikuna ka tunnistust sellest samast kosutavast hoiakust , et tegelikult ju sellist riiki või sellist patriotismi , sellist rahulikku nägemust omaenda maa kohta , omaenda rahva kohta , omaenda rahva positsiooni kohta ajaloos , seda me ju tahame näha kõikidelt teistelt riikidelt ka ja kaasa arvatud ja eelkõige omaenda riigi esindajatelt . ja miks on see niivõrd oluline või miks me oleme Objektiivis tõstnud Ungari esile ja ka Ungari peaministri Viktor Orbani , sellepärast et me ei taha ju Eestile mitte midagi muud kui sarnast vaimsust , mitte võib-olla isegi kõiki neid poliitikad kõikides aspektides niimoodi üks-üheselt üle võtta , vaid eelkõige me tahame Eestile sarnase vaimsuse edasi kestmist ja tegelikult juurdumist , et siin on seda väga vähe . kui me vaatame Eesti välispoliitika suurkujude tegutsemist siin taasiseseisvumisperioodil , no siis me ikkagi näeme pidevalt kogu aeg seda, kuidas Eesti välispoliitika ei ole mitte midagi muud kui selline tingimusteta allumine lääne poolt tulevatele ettekirjutistele. Ja no eks see sama pensionireform tegelikult väljendab natukene seda sama ideed, et kui siia tuleb ikka Rootsi pank ja paneb oma enda rusika lauale ja ütleb, et nüüd te hakkate riikliku seadusandluse toel maksma meie fondidesse nii ja nii palju iga kodanik ja me teeme omad seadused, no siis Eesti enda pool ei ole piisavalt välja arenenud sellises nii-öelda suveräänsuse taotluses ja suveräänsuse idees, et ütleda, et kuulge vabandage sellistel tingimustel, me küll mingeid pensionifonde siin teiega ei tee. Noh, see kõik see mentaalsus, mida me oleme ju pikemalt käsitlenud orjameelsuse termini all, see on Eestis niivõrd juurdunud ja sellele just nimelt on niivõrd kaunis vastukaal Ungari tänapäevane poliitika. Ungari tänapäevane poliitika, mis selgelt toob välja selle, et nad kaitsevad oma enda maa rahva au, oma enda maa rahva suveräänsust, kaasa arvatud Euroopa komissioni ja Euroopa parlamendi vastu, kui Euroopa parlament või komission peaks Ungari suveräänsust riivama. Ja kõik see on siin intervjuus ilusti välja toodud, see on toodud välja ka härra Orbani kõnes Strasbourgis, mis peeti siis täpselt aasta tagasi Sargentini raporti lugemise juures. Sargentini raport oli see, mis süüdistas Ungarit erinevates pattudes liberaalse demokraatia vastu ja Orban oli kutsutud siis sinna vastama, nii nagu väike poisikene umbes. Et, aga Orban vastu pidi mängis ennast välja hoopis teissuguse liidrina, ta mängis ennast välja oma rahva au ja väärikuse seisjana ning seda on meeli ülendav lugeda seda tema kõnet. Nii et ma ütleks, et need oleks need peamised mõtted, mis härra Forrai ja Ungari peaminister Viktor Orbani kõnet ja mõtteid lugedes minul on tekkinud.
Ja muidugi lugejatele, kuulejatele peab ka kohe ära ütlema, et ega meie ei idealiseeri Ungarit, selles mõttes, et me ei arva, et seal on kõik hästi ja et seal ühtegi probleemi ei olegi ja et midagi saakski paremini teha. Loomulikult on kõikides riikides probleemid, millega tuleb tegeleda ja tegeletaksegi. Aga me räägime sellisest põhimõttelisest hoiakust ja põhimõttelisest suundumusest, mis kajastab nendest positsioonidest, mida siis Ungari poliitiline juhtkond on pikemat aega juba väljendanud. Ja need on selgelt riikliku iseseisvuse ideaali, austavad ja sellest lähtuvad selgelt rahvuslik konservatiivset ideaali ja rahvusliku identiteedi säilitamise ideaali austavad ja sellest lähtuvad ja samamoodi ka kristlike põhimõtteid ja kristliku elukorraldus, kristliku elukäsitlust austavad ja nendest lähtuvad. Nii et need on need sellised fundamentaalsed alused, mis on äärmiselt sümpaatsed ja mida üritatakse ju Euroopast praegusel ajal nagu totaalselt välja juurida. Et täielik ühetaolisus saavutada sellises liberalistlikus, sekularistlikus, globalistlikus mudelis, mis peab olema vastu võetud igal pool, kõikide poolt. Ja sellepärast muidugi ongi ka liberaalse meedia ja selliste globalistlike võimuringkondade viha sihtmärgiks Ungari kujunenud, et nad lihtsalt ei ütlevad, et ei, et viisakalt ja soliidselt, mis avaldab alati muljet, et täna on väga pakkumast enese allutamist sellisele mudelile, aga me ei ole huvitatud, et me oleme siin ikkagi suveräänne riik, me otsustame ise, kuidas oma asju korraldada, me lähtume demokraatia ideaalist ja meie rahva enamus lihtsalt ei poolda sellist kurssi. Ja me ei hakka suruma peale oma rahvale vägivaldselt, poolvägivaldselt ja manipulatiivselt ja valetades seda kurssi, nagu seda on paljudes teistes riikides nii nimetatud poliitilise eliidi poolt tehtud, kes on tegelikult sisuliselt lihtsalt reetnud oma rahvad. Vaid me lihtsalt lähtume oma enda ideaalidest, teeme seda ausalt ja väärikalt ja kui teile see ei meeldi, no, siis mis seal ikka? Ega kõigile ei saagi kõik asjad meeldida. Meie jällegi ei lähtu sellest, mis teile meeldib või meeldi. Me teeme asju vastavalt oma parimale arusaamisele. Ja see jääb muidugi marru kogu seda globalistliku nii nimetatud eliiti, kes tahab seda ühetaolisust igal pool juurutada. Ja nad ei taha, et kuskile jääb ükski riik, mis teistele pidevalt meenutab seda, et saab ka teisiti. Ja sellepärast on see eeskuju niivõrd oluline, et nagu meiega siin oma objektiiv juhtkirjas ütlesime, et Ungarist tuleks selles mõttes näha mitte mingisugust paar ja riiki, nagu liberaalne meedia teda pidevalt kujutab, vaid väga head eeskuju. Ja ma mõtlen, et ei teeks ka paha ilmselt siteerida mõnda lõikuselt Viktor Orbani kõnest, kust siis vaatab vastu täpselt see nägemus, mida me siin praegu kirjeldame. No, nagu me juhtkirjaski tõime välja, mõned lõigud ma loen siit ette. ütleb siis Orbán, seistes vaenuliku Euroopa parlamendi ees sirge seljaga ja rääkides selge häälega. Ungari otsuseid langetab parlamendi valimistel valija ise. Teie ei väida siin muud, kui et Ungari rahvas ei ole küllalt usaldust vääriv otsustamaks, mis on tema huvides. Teie arvate paremini teadvad kui Ungari rahvas ise, mida Ungari vajab. Seepärast pean ma tõdema, et see aruanne ei austa Ungari inimesi. Meie vahel on ja tekib ka tulevikus vaidlusi. Me oleme eri arvamusel Euroopa kristliku olemuse ning rahvaste ja kultuuride rolli suhtes. Me saame täiesti teisiti aru perekonna olemusest ja kutsumusest ning meil on risti vastupidised arvamused migratsioonist. Kui me tõesti taotleme ühtsust mitmekesisuses, siis ei tohiks meie eri arvamused anda põhjust ühegi riigi sildistamiseks ja kõrvale jätmiseks ühise otsustamise võimalusest. Meie ei sõandaks kunagi vaigistada neid, kes meiega samal arvamusel ei ole. Ungarit tahetakse hukka mõista selle eest, et Ungari inimesed on otsustanud mitte muuta oma kodumaad sisserändemaaks. Paraja austuse, aga täie meelekindlusega olen vastu sellele, et Euroopa parlamendi sisserände ja migratsioonipooldajate jõud ähvardaksid, šantaseeriksid ja laimaksid Ungarit ja ungarlasi valesüüdistuste alusel. Ma teavitan teid austusega sellest, et olenemata millise otsuse te langetate, Ungari ei anna välja pressimisele järele. Ungari kaitseb oma piire, peatab illegaalse migratsiooni ja kaitseb oma õigusi, kui vaja, siis ka teie vastu. Tsitaadi lõpp. Need olid need kolm erinevat tsitaati sellest kõnest, mida ma järjestiku ette lugesin, aga kõik need peegeldavad ühte ja sama riigimeheliku hoiakut, mis ei karda ka vaenuliku avaliku arvamusega silmitsi seistes. Ütelda täiesti ausalt, ilma liigseid sõnu kasutamata, täiesti rahulikult see juures välja, millised on need positsioonid, milles seistaks. Ja ongi kõik. Lihtsalt nii on. Kui ei meeldi, pole midagi teha. Me läheme oma teed.
Üks, milles Ungari on viimase aasta jooksul välja paistnud, on Ungari perepoliitika. Ja seal selles vallas on tehtud ära väga julgeid samme. Näiteks see idee, et anda inimestele võimaldada riigi poolt laenu, kuni 30 000 eurot. Ja kui on saadud kolm last, siis seda laenu lihtsalt tagasi ei pea maksma. See on üks selline meede. Teine meede on see, et neli last sünnitanud emad vabastatakse kuni oma surmani tulumaksust. Sa oled annud riigile kõik, sa oled annud riigile juba suurepärase perekonna ja tulumaksu, sina üks kõik, mida sa hakkad tegema, kas äri või lähed tööle, riigitööle tagasi, sina enam maksma ei pea. Ja see on üks selline riigipoolne samm. Nii, riigipoolne samm, mis näitab, et mida ta näitab? Ta näitab seda, et meie peamine eesmärk on siin saavutada võit rahvastiku kriisi üle. Me tahame, et ungarlasi sünniks rohkem. Samamoodi peaksime mõtlema meie siin Eestis, et me tahame, et eestlasi sünniks rohkem. Eesti riik on eestlastele mõeldud, mitte kuskil ei ole mitte ühtegi riiki, mis põhiseaduse tasandil kaitseks meie rahva huve, meie keele ja kultuuri huve, meie huve, keda meid praegu on järel alla miljoni. Ja see on äärmiselt oluline aspekt, et inimene tunneks oma enda riigis, oma enda riigi poolt hoitud sellisel viisil, et riik annab rohkem vabadusi nendele inimestele, vabastab tulumaksust, teeb selliseid samme, tõepoolest, et inimesed võiksid tunda, et nad on just nimelt sellise traditsioonilise kristliku peremudeli järgijatena riigile vajalikud ja riik tunnustab neid selle üle. Ja Ungari on selles suhtes nagu väga hea eeskuju. Kui rääkida siin sellest, et mis sellega saavutatud on, siis hiljuti oli Objektiivis ka uudis nimelt Katalin Novak, kes on Ungari riigisekretär, kirjeldas siis Budapestis toimunud kristlik ajakirjanike rahvusvahelisel konverentsil, kuhu olin ka peaaegu juba minemas, aga lihtsalt teatavate asjade tõttu ei saanud siis sinna minna ja mulle väga kahju, et ma seda ei saanud teha. Kirjeldas siis sellist olukorda, et noorte ja perede osa on Ungaris kõvasti paremaks läinud. Nimelt alates 2010. aastast on siis 42% kasvanud abielude hulk, Novak ja sündide arv 21%. Novak muuses tunnistas ka, et aborte on siiski Ungaris liiga palju, aga neid on siiski ajalooliselt, mis nüüd loomulikult mitte rääkides ajalooperioodist, kus abortid ei olnud lubatud, aga sellest perioodist peale, kus abortid Ungaris lubatud on, on neid tehakse vist praegu kõige vähem. Et loomulikult on Ungaris probleeme, aga noh, tendentsid selliste poliitikate elluviimisega näitavad, et need toovad tõepoolest reaalselt kasu.
Ja ma hüppaksin korraks tagasi selle juurde, mida sa mainisid ka siin, et see mudel on ju iseenest väga lihtne, et meie riik on enne kõik meie oma rahvale,
ja.
Meie oma enda inimestele, rahvusriigi tealeks. Nagu Eesti Vabariigi põhiseaduski ütleb, et selle riigi peamine eesmärk on tagada eesti keele, kultuuri ja rahvuse püsimine läbi aegade. Ja mulle lihtsalt tuli meelde, kuidas Eesti üks peamise sellised äärmusluse ekspert ja politoloog Andres Kasekamp kunagi rahvusringhäälingu hommikuprogrammis vastas saatijuhi küsimusele, et kuidas te kommenteerite seda, et rahvuslased nemad ikka leiavad, et oma riik, see on enne kõik oma inimestele. Ja siis Kasekamp vastas, et ei, et ega see pole mingisugune rahvuslus, see on ikkagi marurahvuslus. Ja vaat, miks ma seda meenutan sellel lihtsal põhjusel, et selline konflikt meile siit vastu vaatabki, et kogu see liberalistlik, globalistlik seltskond, kes surub oma ideoloogilist mudelit riikidel peale, ei ole lihtsalt nõus sellega, et jätkatakse lähtumist sellisest arusaamisest, et riik ongi enne kõik oma rahvale. Ega siis inimestest maailmas ju puudus ei ole. See, et meil on näiteks madal sündimus või et Ungaris on madal sündimus, ei tähenda seda, et polekski inimesi kuskilt võtta, lihtsalt see globalistlik ideoloogia ütleb, et aga toome immigranti juurde, täidame teie tühimiku ära immigrantidega. Aga ungarlased ütled, aga me ei taha seda. Me tahame säilitada oma kultuurilist järjepidevust, oma rahvuslikku identiteeti, oma kristlikke väärtusi, millele meie ühiskond on rajatud. Ja me hoolitseme ainult selle eest, et meie oma rahvas saaks rohkem lapsi ja et oleks selle tõttu järjepidev ka kultuurilises mõttes, mitte lihtsalt statistilises mõttes. Ja siin ongi jällegi suur konflikt, eks me ehitatakse suur piirid ära, ütleks, et me oleme iseseisev riik, riiklus üks elementaarsemad tunnusid on see, et me ise otsustame, kes siit üle piiride tulevad ja millistel tingimustel mingi tormi jooks üle meie piiride ei tule ja samal ajal me paneme kogu oma rõhu hoopis perepoliitikal, eks. No marru ajab lihtsalt seda globalistliku seltskonna selline lähenemine, aga ometi rahulikult tehakse ja väga palju ei lasta ennast häirida sellest, mida siis liberaalne meedia, aga oma kõik võimalikes rünnakutes Ungari kohta kirjutab.
Ja, soovime Ungarile palju edu ja soovime eelkõige seda, et Eesti poliitikud võtaksid eeskujuks Ungari liini. Ja mul on hea meel tõdeda, et siin juba siseminister on käinud Ungari visiidil ja suhelnud ka Orbaniga, me räägime siis Mart Helmest, et Eesti valitsusel on head suhted, vähemalt valitsuse mõningate liikmetel on head suhted Ungariga ja Eesti peaks kindlasti võtma positsiooni Euroopa Liidu struktuurides, et kui ühte meie sugulasrahvast peaaegu samasuguse ajalooga nüüd vähemalt rääkides siin nõukogude blokki, loomulikult mitte samasuguse varase ajalooga, aga hiljutise ajalooga väga sarnase riigiga on tegu, et kui tulevad Euroopa Liidu činovnikud, kes hakkavad põhimõtteliselt Ungarit nurka suruma ja teda mingisuguste sanktsioonidega ähvardama, siis Eesti riigi ametlik poliitika peaks olema väga tõsiselt vastu astuma nendele poliitikatele ja näidata, kus on vaja ka oma veto õigust, nii nagu on seda teinud Poola Ungariga, et miks ei läinud läbi Euroopa komissioni poolt edendatud sanktsioonid, mida siis Euroopa parlament arutas, oligi ju ainult selle pärast, et Poola Euroopa Liidu nõukogus kasutas oma vetoõigust ja ütles, et Ungarile ei saa selliseid sanktsioone rakendada ja täpselt seda sama tegi siis Ungari Poolaga. Nii et oleks väga tervistatav, kui Eesti välispoliitiline liin ka Euroopa Liidus võtaks selle arvesse, eriti arvestades seda, et see liin võib saada ühel hetkel peavooluks Euroopa Liidus. Sellest liinist võib saada Euroopa Liidus reaalne kaalukeel, kuhu nüüd ka Balti riigid ja Eesti võiksid mõelda, et nad liiguvad. Selline Visegaardi liin. Nii et tasub mõelda selle üle.
Jah, ja tasub muidugi meenutada ka seda, et kui Euroopa Parlamendis oli hääletus sellele, kas toetada siis Ungari vastaseid sanktsioone või mitte, siis Eestist minu mäletamist mööda ainukesena hääletas selle vastu härra Igor Gräzin. Nii et see on kõiks paras häbiplekk, et kõik teised kas siis hoidusid hääletamast või hääletused otseselt sanktsioonide poolt, mis on ju tegelikult väga-väga vastuolus meie poliitilise ajalooga ja nende õppetundidega, mida me peaksime olema sellest saanud, kus liidu keskvõim hakkab üksikuid liikmeid represseerima tegelikult täiesti ebademokraatlikel alustel, sellepärast, et selles riigis valitsuse poolt viiakse ellu poliitikat, mis on saanud siis rahva enamuse ülekaaluka toetuse. Ja muuseas, see on ka üks aspekt, mis Orbani puhul kindlasti häirib kõiki neid teisi, kaasa arvatud Euroopa Liidu keskvõimud. Nendel endal pole üldse mingit ligi lähedaseltki võrreldavad demokraatliku mandaati võrreldes Orbaniga, kellel on nüüd kolmandat valitsemisaega järjest juba parlamendis absoluutne enamus. Nii et...
Rääkimata sellest, et Euroopa keskvõimul Euroopa komissioni näol pole üleüldse mingisugust demokraatliku mandaati.
Jah, et kus on edes Kadri Simsoni valimine, eks ole Euroopa komissioni liikmeks, et kus see demokraatlik hääletus on olnud?
No täpselt, või Ursula von der Leideni valimine komissioni eesotsa, et kuskil tegelikult reaalset demokraatliku mandaati ei ole, see otsustatakse Euroopa sise ringis ja ongi kõik.
Ja siis peetakse lahengut Orbanile, kellel on massiivne demokraatlik mandaat, et see ongi selle asja absurdsus kokku võetuna.
Täpselt, aga lähme edasi Ungari teemast, tuleme kodumaale ja võtame oma kolmanda teema siit välja, nimelt EKRE liige Kenno Põldsam kirjutas Tartu Postimehes ühe artikli, kus ta rääkis põhimõtteliselt teemast, millest Eestis ei ole üldse tavaks rääkida. See on eelkõige siis rasestumisvastaste vahendite kriitika. Ja loomulikult sadas EKRE liikmele Kenno Põldsamile kaela Instagrami influencerite ja kõik võimalike sotsiaalmeedia tibide suur selline kriitikalaviin, aga seda austusväärsem on tegelikult Kenno Põldsami artikkel ja selle sisu, mis ei ole ju mitte midagi muud kui väga skemaatiliselt esitletud, aga vähemalt siis olulises punktis kattuv katoliku kiriku õpetusega.
Jah, õpetusega, millest me ei oleme korduvalt rääkinud, kirjutanud meie portaalis Objektiiv ja kui ma ei eksi, siis ka siin raadio saates oleme rääkinud sellest teemast.
Ma arvan, me oleme rääkinud ka siin selles.
Ja need saated on nüüd kõib nii palju tehtud, et ega päris täpselt ei mäleta, millest ja palju on räägitud, aga minu arvates me oleme terve saade sel teemal kunagi tehtud ja Põldsam ka tegelikult oma arvamus avalduses päris paljuski tugineb tekstidele, mida meie oleme kirjutanud portaali Objektiiv. Nii et muidugi see on šokeeriv paljudel inimestel, et aastal 2019 keegi võiks seada kahtluse alla rasestumisvastaste, kunstlike rasestumisvastaste vahendite kasutamise vastavuse inimloomusele ja sellest tulenevatele moraalsetele põhimõtetele. Aga katoliiklastena meie muidugi ei ole kunagi häbenenud seda seisukohta välja öelda ja häbene ka siin, et see on absoluutselt meie veendumus, et normaalsetes perekondlikese suhetes ei peaks kuuluma rasestumisvastased vahendid, et perekonna primaarne funktsioon on hoolitseda laste eest, saada lapsi ja hoolitseda nende üleskasvamise eest ja perekonna mõte ongi lapsi vastu võtta ja läbi selle siis kõik ühes koos armastuses kasvada, nii et kes ei taha lapsi saada, see ei peaks ka perekonda looma ja samal ajal perekonna olemusest peaks tulenema avatus lastel. Ja muidugi tasub meenutada seda, millele osutas ka Põldsam oma artiklis, eriti kristlastel tasuks seda meenutada, et veel kuni 1930. aastani kõik kristlikud konfessioonid olid siin ühel meelel, et jah, et abielulistes suhetes ja loomulikult rääkimata väljaspeal abielu, kuhu ei kuulu üldse seksuaalsuhtedeks, ei tohiks olla kohta rasestumisvastastel vahenditel, et see on patt lihtsalt. Aga 1930. aastal anglikaanid taganesid sellest positsioonist lihtsalt, ütlesid lahti sellest moraalsest baas veendumisest, olgugi, et inimloomuses ei ole ju mitte mingisugused muutused vahepeal toimunud ja pärast seda on riburada mööda taandunud sellest vist põhimõtteliselt kõik protestantlikud konfessioonid ja nii palju, kui mina olen aru saanud, ka ortodoksside seas on laialt levinud rasestumisvastaste vahendite aktsepteerimine. No rääkimata muidugi
sellest, et katoliiklaste enda seas USA-s igal pool mujal on sellest saanud enam-vähem vaikiva konsensuse osa.
Täpselt nii, ma tahtsin muidugi lisada, et ei jääks sellist muljet, nagu katoliiklased ise hirmsasti peaksid sellest kõik kinni. Erinevalt hinnangute kohaselt lääne ühiskonnas üle 90%, võib-olla isegi üle 95% perekonna elu elavatest või ütleme seksuaalsuhteid praktiseerivatest katoliiklastest, sest olgem ausad, eks neid praktiseeritakse laialaselt kui väljaspool abielu, kasutavad kunstlikke rasestumisvastaseid vahendeid, mis ühtlasi selgitab ka seda, miks katoliiklikes maades samamoodi on sündimus ülimalt madal. Itaalias seal kuskil 1,2 juures ja ka Poolas vist palju parem veel on edasi. Nii et siin on muidugi väga tõsine peeglisse vaatamise koht, aga see, et mingisugust moraalse printsiip rikutakse, ei tähenda seda, et see moraalne printsiip õige ei oleks. Abordiga on sama asja, abort on maailmas massiivselt laialt levinud, ega see ei tähenda seda, et see kuidagi õige oleks lapsi sünnieelselt tappa. Nii et muidugi on huvitav vaadata seda reaktsiooni sellele Põltsamäe artiklile, et kus ühiskond, mis on täiesti lahti olnud sellisest põhimõttest, ei taha lihtsalt kuulda. Tegelikult võiks küsida, miks nüüd ühe noore mehe mingisugust arvamas avaldust nii teravalt kritiseerida. Ma arvan, et paljuski vastus seisneb ka selles, et kuskil sisimas inimesed teavad, et seal on oluline osa tõtt sees selles avalduses, et see ongi tegelikult tõene. Et kui me räägime perekonnaelu ideaalist, nii nagu see peaks olema, siis sinna ei tohiks sellised asjad kuuluda, aga asi on lihtsalt selles, et me ei taha sellist ideaali, sellepärast, et see ei ole mugav ja see ei võimalda meil teha teatud eluvalikud, mida me rasestumisvastaseid vahendeid oma elu osana heaks kiites saame teha.
Ja rääkimata isegi sellest, et kui me räägime sellest teemast siin kristlikus raadios, siis on ju kristlaste enda seas, nagu sa ka mainisid, konsensus selles küsimuses täiesti kadunud ja isegi katoliku kirik, mis selgelt tunnistab oma õpetuslike dokumentide alusel, et kunstlikud rasestumisvastased vahendid ning on lubamatud ning nende kasutamine on surmapatt, ei käi seda mitmetes erinevates maades, mitmetes erinevates diotseesides enam välja õpetuslikul tasandil nõudena. See on meie aja suur probleem.
Ei, no olge mausad, meil enda koguduseski minu teada ei ole sest vist mitte kunagi räägitud.
Ma ei ole ka kuulnud muidugi niimoodi avalikult sellest.
Ei ole ka muidugi kõiki jutluseid kuulnud, aga mina küll ei ole kunagi kuulnud siin mitmekümne aasta jooksul kordaga oleks sel teemal räägitud algugi, et see on võib-olla kõige laiemalt levinud surmapatt üldse. Kristlaskonna seas, praegusel ajal, seksuaalrevolutsiooni järgsel ajal, mis muidugi ütleb ka mõndaga selle kohta, kuidas siis täidetakse oma missiooni hoolitseda hingede pääsemise eest.
Jah, see on kurb reaalsus siin Eestis, aga igal juhul väga hea oli näha, et üks noor mees võtab sõna sellel teemal ja on valmis enda peale võtma ka tuld, nii et see on igati selline vasturevolutsiooniline hoiak, nii nagu ma oma nädala kommenteerist taaris ka Kenno Põltsami artiklid kommenteerides ütlesin.
No ja mingis mõttes on see ju sama hoiak, mida me näeme ka Orbani puhul, eks? Kui meeldi, noh, siis ei meeldi. Ega mina ei pea oma seisukohti kõiki ümber vaatama oma põhimõtetest lahti ütlema sellepärast, et kellelegi meelepärane olla. Mina olen ratsionaalne olend, ma mõtlen oma peaga, ma lähtun oma seisukohtade kujundamisest teatavatest printsiipidest ja see, mida keegi teine arvab, et see on tegelikult täiesti sekundaarse tähtsusega. Et selles mõttes võib sellest artiklist küll õppida nii mõndagi ka laiemas plaanis, konservatiivide poolt laiemalt, et ei saa kogu aeg mõelda selle peale, mis publikumi poolt ovatsioonide saatel vastu võetakse või mis maha laidetakse, kui jutkeb sellest, et milliste positsioonidest üldse seista. Et see on üks selline poliitikute pahe tegelikult, et ma tean seda väga paljuski, et poliitilised parteid korraldavad pidevalt arvamusküsitlusi, millest me mitte kunagi midagi ei kuulegi, need ei avalikustata neid tulemusi, et saada teada, milliste positsioonide seismine on populaarne. Ja siis vastavalt sellele, mida need küsitluste tulemused näitavad, otsustakse, et aga selles küsimuses me võtame siis sellise seisukoha, sellepärast, et seda toetab rohkem inimese kui vastupidis positsiooni. No see on täiesti põhimõtte lage ja nihilistlik lähenemine.
See ei ole populism, ma arvan.
No, aga see on fakt, et parteid on sellise asjaga pikemalt aega tegutsenud. Mitte keegi midagi ei räägi sellest, et see on nii näotu tegevus, aga kõige kõvem tase selles vallas pidi olema reformierakonnal, et nemad olevad selles osas erilised meistrid, et välja peilida, et kuidas oma reitinguid tõsta sellisel viisil, et käia välja kõige populaarsemaid seisukohti. Aga noh, see selleks.
Aga lähme saate viimase teema juurde ja selleks on LGBT ühingu rahastamine. See on nüüd teema, mis on käinud läbi objektiivist ikka päris pikk pikka aega ja kohati on selline tunne, et ei viitsikski nagu sel teemal enam rääkida, aga ikka jälle tuleb selle teema juurde tagasi tulla eelkõige kontekstis, et meil on valitsus, kus on sees kaks konservatiivset erakonda, Isamaa ja EKRE. Ning sellises olukorras oleks täiesti mõeldamatu, et EKRE ja Isamaa ja valitsus tervikuna nõustuksid homoühingute riikliku rahastamise jätkamisega. Ja saame nüüd näha, et millise positsiooni valitsus selles küsimuses võtab ja ma siiralt loodan, et EKRE ja Isamaa tiib prevaleerib siin Keskerakonna liberalismi üle selles küsimuses, vähemalt osalise liberalismi üle.
Jah, seda teemat me käsitlesime eelmise nädala juhtkirjas ja sel nädalal ka fookuses saates. Toonitades tõesti neid positsioone, mida sa praegu ka lühidalt kokku võtsid. Ja mida ma omalt poolt lisaksin on see, et selle teema juurde tuleb tulla tagasi täpselt nii kaua, kuni see probleem on lahendatud. Maksumaksjate raha kühveldamine homopropagandat tegevatele organisatsioonidele, no nimetagem siin kolme, Eesti LGBT ühing, peamine selline homolobi organisatsioon Eestis, teiseks MTÜ Oma Tuba, mis veab sellist portaali nagu Feministeerium ja mille eestudajaks on sellised radikaalselt meelestatud lesbilised feministid. Ja kolmandaks siis Eesti Inimõiguste Keskus, mida veab Kari Käsper. On saanud ainuüksi sel aastal kokku ligi veerand miljonit eurot maksumaksjate toetust. Ja Eesti LGBT ühing on saanud iga aasta üha rohkem ja rohkem raha. 2013. aastal nad said vist 6000 eurot valitsuse poolt toetust. Ja nüüd sel aastal saavad juba ligi 90 000.
96 000 saavad.
96 000, ligi 100 000.
Jah, ligi 100 000.
Ja ilmselt nad tahaks järgmine aasta veel rohkem saada.
Nad taotlesid sel aastal 140 000 ja said siis tsipa alla 100 000.
No jah, ütleme, nutma ei hakka praegu selle tõttu kaastundest neile. Aga fakt on see, et maksumaksjate raha kanaliseerimine selliseks ideoloogilises propagandaks inimloomusega vastuolus oleva ideoloogilise programmi juurutamiseks ja kehtestamiseks meie ühiskonnas on täiesti vastuvõetamatu, eriti olukorras, kus kaks kolmest valitsuserakonnast on konservatiivsed. Ja mida ma veel lisaksin siia on see, et ma rääkisin cirka aasta eest ühe Keskerakonna juhtpoliitikuga, kes ütles mulle seda, et loomulikult tema ka pooldab ja Keskerakond pooldaks seda, et selline asja ära lõpetada ja tüüride olukord ikkagi sinna poole, et need homopropagandistikud organisatsioonid peaksid tegutsema täpselt samadel alustel nagu SAPTK, ehk elatama ennast annetustest. Aga sotsid on ju sotsiaalministeeriumis nii-öelda pukis, sotsiaalminister on sotsid erakonnast ja järelikult ei saa mitte midagi teha. See oli siis Riina Sikkut sinna hetkeni. Sellepärast, et sotsiaaldemokraadid on selles küsimuses fanaatilised, nad ei ole mitte mingil juhul nõus seda küsimust ümber vaatama ja nad seavad valitsuskoalitsiooni jätkumise kahtluse alla, kui keegi peaks seda hakkama siin nõudma. Nii et meie Keskerakonna otsa ei maksa küll vaadata, et see on ikkagi sotside süü. Aga nüüd on uus valitsuseks ja sotsiaalministeeriumis on nii-öelda pukis Keskerakond. Ometi pole näha olnud, et midagi selles osas muutuma hakkaks, aga kui nüüd läheb aruteludeks sellele, kuidas järgmisel aastal siin rahasid kasutada, eriti veel olukorras, kus püütakse igal pool kärpeid teha, eks ole mingi 50 miljonit siin on jälle kuskilt kärpida, no siis see on esimene koht, kus kärpida, lõpetage ära nüüd, et kui sealt ei saa kärpitud, et no millest siis veel kärpida, eks?
Ja seda eriti olukorras, kus meile toimetusele teada olevatel isikutel on olnud Eesti LGBT ühinguga väga-väga tõsiseid probleeme, nimelt nende laste kaudu. Et me teame vähemalt ühte kaasust ja tema on viidanud omakorda teistele kaasustele. Siis üks isa, kes on rääkinud sellest, kuidas tema alaealist tütart on aastate jooksul Eesti LGBT ühingu nii-öelda nõustajad ja psühholoogilised nõustajad see nõustanud ja ideoloogiliselt töödelnud sinna suunas, et tüdruk võiks võtta ette soovahetusoperatsiooni. Ja nüüd on tõepoolest siis sellel tüdrukul selline olukord ees, et ta kavatseb seda teha ja vanemad vaatavad pealt ja loevad päevi, millal see asi, millal tüdruk saab täis 18 aastat, et ta võiks siis seaduslikult alustada nii nimetatud soovahetusega, võtta hormooni preparaate ja minna noa alla, tüsistama oma enda bioloogilist sugu. Ja see on LGBT ühingu konkreetne vili, kuidas siis vähemalt sellel kaasusel ja teadaolevalt veel mitmetel kaasustel on mõjutatud haavatavaid noori inimesi niinimetatud soovahetuse teele. Ja noh, valitsus ja igasugune sotsiaalministeerium, kui see oleks mehitatud täielike ideoloogiliste radikaalidega, peaks siin osas võtma väga tõsise hoiaku ja hakkama tegelema põhimõtteliselt LGBT ühingu siseauditiga, vaatama, et kas nende tegevus on üleüldse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega või mitte, rääkimata sellest, et nad saaksid veel Eesti maksumaksjatelt sadu tuhandeid tegevustoetust.
Jah, olukorras, kus me siin jõulutunnelis kogume raha, eks sündimata laste või vastsündinud laste elu päästmiseks vajalike meditsiiniseadmete ostmiseks haiglatesse, on see ka täiesti skandaalne. Täiesti skandaalne ja sama asi, mis sa ka kirjeldasid, et kuidas saab olla niimoodi, et vanemate selja taga tehakse lastele ilma vanemate nõusolekut, aga isegi ilma vanemate teadmiseta, ehk noh, nagu juba öeldud, selja taga sellist ideoloogilist ajupesu, mis viib need lapsed sageli selliste väga tõsiste vigade tegemiseni, mis on pöördumatud. Ja mis tingivad olukorra, kus need inimesed väga sageli teostavad isegi enesetapu, sellepärast, et nad saavad aru, et nad on teinud pöördumatud väga ränkasid vigu oma noorusest tuleneva lolluse tõttu, elukogemuse puudumise tõttu ja enam ei ole mitte midagi päästa. Et neid inimesed on üha rohkem ja rohkem maailmas, kes ütlevad, et huvitav, kuidas keegi hoiatanud mind ja kuidas lubati mind noorena nagu meelitada selliste vigade tegemise poole, ilma et keegi oleks sekkunud, et nüüd pole enam mitte midagi teha ja seda on ka aru saada, miks väga paljud on endale käe külge pannud. Ja noh, mida ei saa muidugi kunagi üle rõhutada ja üle korrata, on see, et millega meil siin tegemist on. Meil on tegemist otsese valetamise ja pettusega, sellepärast, et kogu jutt mingisugusest soovahetusest on ju vale. Ütleme see nüüd otse välja, et ärme mängisin nagu selles mõttes ka nagu sellist nagu lolli, eks. Ma mõtlen, mitte siin saates, vaid kogu ühiskonnas, me kõik peaksime ütlema seda. See on otsene ja labane vale. Mitte keegi ei saa mitte kunagi, mitte mingisugustel tingimustel oma sugu vahetada. Ja uskumatu tegelikult, kui see niimoodi mõtled, et kogu meedia räägib soovahetus ja ikka seda ja teist ja ikka soovahetusprotsessid ja soovahetusteraapia ja kõik need. Kõik teavad, et see on vale tegelikult. Ja ometi räägitakse. Ainult saab mutileerida keha. Üheski naisest ei saa kunagi meest ja üheski mehest ei saa kunagi naist. Eks? Kõik tema kromosoomid ei muutu selle tõttu, et mingisugused mutilatsioone tehakse. Ja see on nüüd siis ideoloogiline projekt, mida riigi rahastusel Eesti ühiskonnas ellu viiakse süstemaatiliselt. Nii et see asi peab ära lõppema ja tõesti meie SAPTK-s objektiivis ka väga tungivalt loodame seda ja muidugi loomulikult jälgime ka tähelepanelikult, millised valitsussammud selles küsimuses saavad olema.
Tõepoolest valitsus peab selles osas tegema tõsiseid samme ja viima erinevad homoorganisatsioonid täpselt samale tasemele sihtasutusega perekonnatraditsiooni kaitseks, kes saab Eesti Vabariigilt 0 toetust. Neil on alati võimalik küsida annetusi, kui nad soovivad. Sihtasutus perekonnatraditsiooni kaitseks on seda teinud nüüd juba 8. aastat järjest. Nende teemadega seekord lõpetamegi ja suur tänu teile kuulamast, kaasamõtlemast, head objektiivi saate kuulajad. Seekord siis tuletan meelde, oleme tõepoolest eetris iga laupäeval pereraadios kell 17, kell 5 õhtul. Siin stuudios olid Varro Vooglaid ja Markus Järvi. Oleme eetris juba järgmisel nädalal. Kõike head!
Objektiiv.